Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 5438. keskpäevasaadet on teisipäev 17. märts, millest täna räägime. Lõne-Eesti saartel käivitu programmil eesmärk on aidata korteriühistutel jõuda korterelamute tervikliku renoveerimiseni. Sellest räägib meile telefonitse lähemalt Saarte Energiaagentuuri energiatõhususe konsultant ja projektijuht Uku Loide. Sega rahva tantsurühmade tantsupäev on tulekul, sel puhul helistame Kristal Embrile. Ja saate teises pooles on meil telefonil Tõnu Post. 19. märtsil tuleb Eesti Põllumajandus Kaubanduskoja ja Põllumeeste Ühistu Kevili algatusel üle Eesti meeleavaldus, mille käigus kogunevad põllumajandustootjad traktoritega tänavatele mitmes Eesti piirkonnas, seal hulgas ka meil. Miks ja milline võiks olla selle aktsiooni tulemus, me ka temalt uurime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulede, meil on nüüd telefonil Saarte Energiaagentuuri energiatõhususe konsultant ja projektijuht Uku Loide. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No me räägime nüüd ühest Lääne-Eesti saari hõlmavast projektist, programmist, mis peaks aitama siin meie korteri ühistutel oma majad paremasse aktsiooni ja korda saada. No selliseid toetusi korterelamute renoveerimiseks on ju antud varemgi. Mille poolest nüüd see projekt on eriline, uus ja erakordne?
See projekt nüüd on selles suhtes teissugusem kui varasemalt antud nüüd toetusmeetmed, et mis on toinud siis läbi EIS uue nimega, vana nimega KredExi poolt, et antud projekt siis nimetusega CLR lühendiga, see tähendab siis pikemalt Citizen Led Renovation ja nagu nimigi ütleb, on elaniku siis algatatud renoveerimisprogramm. Ja kuna seda nüüd toetab otseselt EU, siis õigemine Euroopa, siis ühistu poolt ja ongi mõeldud konkreetselt näha, kuidas siis toimub ka kodaniku või elanike poolt siis algatatud renoveerimine. et ja see nüüd ei tulegi otseselt selliselt, et kirjutatakse ette, et mida on vaja teha ja kuidas on vaja teha, vaid oodataksegi pigem siis nende samade elanike poolt siis, et kuidas nad tegelikult soojuvad siis oma renoveerimist näha ja oma elukeskkonda tervikuna. Et see oleks võib-olla lühidalt.
Kas see on nüüd selline, meie mõistes nagu pilootprojekt, on seda mõjal Euroopas varem ka tehtud või kuidas see toetus nüüd äkki meile ja konkreetselt siis siia Lääne-Eesti saartele tuleb? Mis me selleks tegime või kes nii otsustas?
Seda projekti on ka varem viidud juba ka Euroopas läbi, just pigem Kesk-Euroopas. Ja kuidas nüüd meie nii ta jõudiski läbi selle, et kuna ma otsisin siis ka aktiivselt veel lisaks veel juurde veel täiendavaid selliseid renoveerimisprogrammiga seotuid ütleme siis rahastusallikaid, et mitte ainult siis jääda Eesti põhiselt või siis riigi tasandil, et mis meil siin on, et mis oleks siis ka veel omakorda noh, täiendav siis selline projekti siis läbiviimise tugi ja siis tänu sellele ta meile siia jõudiski, et sai eelmine aasta kirjutatud siin meie agentuuri poolt üks soov ja leiti, et kuna Ida-Euroopa poole peal, eriti Baltikumides ja siin kohas ei ole ühtegi sellist asja varem piloodina läbi viidud ja neid just huvitabki meie siis, kuna meie asukoht ja siis ääremaisus on väga eriline ja oma selliste nüantsidega, siis nad tahavadki näha, kuidas see sõnum, renoveerimise sõnum jõuaks siis elanikene ja millised on siis meie need, ütleme siis põhiprobleemid ja lahendused siis nendele.
Ja no, teisi sõnu, heas mõttes te olete ise süüdi selles.
Võib öelda küll nii, jah.
Millistest summadest me rääkida saame?
Antud hetkel projekti toetuse summa on 460 000 ja see on siis 3 aasta peale ja selle projekti rahastus ongi siis põigem mõeldud seda sellele, et meie siis juhime kogu renoveerimise siis algatusetappi kuni lähteülesandeni, mis siis järgmine etapp siis olekski see, et kus siis alustatakse siis ehitust, projekteerimist ja ühtlasi ka siis kogu selle esimese etappi jooksul aitamegi arusaadavas ja siis ütleme elanikele nende keeles rääkida, mida tähendab otsuse vastuvõtmine, mida tähendab siis renoveerimine, mis on siis tulevik ja mis siis kasunad sellest saama hakkavad. Et väga lihtsalt ongi öelda, et me teame, et hooned, meil on vananeva hoonefond, me teame, et meil on vaja renoveerida, aga nüüd ongi lihtsalt see, et jah, kõige lihtsam on leida raha ja renoveerida, aga mis kõik eelneb sellele, et kuidas seda renoveerida võimalikult efektiivselt ja ütleme siis kulusi kokku hoides ka tulevikus. Et võt, see sõnum on nagu väga oluline siin selles protsessis.
No, ja
et meie aitamegi aru saada, mida see protsess tähendab, kui nad võtavad selle otsuse vastu, et hakkame renoveerima või hakkame oma elukeskkonda paremaks muutma.
No selle programmi juures on üks väga oluline asi veel, et me ei räägi üksikute majade renoveerimisest, vaid me räägime mitmete majade korraga renoveerimiseks ja see eeldab siis seda, et nagu sellist kogukondlikku tööd peaks ka nagu tegema, et mida, noh loogiline, et mida rohkem maju me korraga ette võtame, seda suhteliselt kasumlikum see ju lõppkokkuvõttes on, eks?
Jaa, see on väga tähtis ja ülioluline, et ütleme, see protsess ei jääkski nagu üksik hoone tasandile, et ta pigem nagu võtaks kogu siis, ütleme, väiksema sellise piirkonna ja kogukonna, et kus on nagu mitu maja, kas nad on siis ühesugused või siis ütleme ühesuguse eesmärgiga, et kortermajad, et mõned on võib-olla 3-kordsed, mõned on seal 2-kordsed, et võtakski kogu selle ütleme siis kogumi ja ja ühtlasi aitakski mitte ainult hoone siis korda teha, vaid aitaks ka siis ühtlasi ka ütleme selle hoonete vaheline ala, mille poole siis ka täna liigub ütleme kogu siis selle renoveerimise siis programm ja süsteem, et mitte teha üksikult korda, vaid pigem teha juba mitu hoonet korraga korda ja teha ka elukeskkond, mis jääb nende hoonete vahele korda. Ja ühtlasi ja teine väga oluline asi selle juures on see, et kuna me teame, et meie nagu siis Lääne-Eesti saared ongi sellised äärealad ja me väga palju siis näeme, et kui me üksikult renoveerime, siis ehitusmaht ehitusettevõtetele ei ole piisavalt suur ja ei motiveeriv, et nad tuleks siia, ütleme siis saartele näiteks oma siis ehitusteenust pakkuma ja tänu sellele, kui me anname juba seda mahtu suurendame ütleme mitme hoone võrra, siis tekib ka ühtlasi ka selline efekt, et me saame paremat renoveerimishinda ja ühtlasi jääb ka need logistilised probleemid, mis meil tekivad. Tänu sellele me saame ka veel omakorda veel siin kulusi kokku hoida. Ja seda me näeme ka kliimaministeeriumiga oleme siin vahepeal arutanud, et mitte teha üksikult, vaid tehagi niisi mitu hoonet korraga. Et siis see renoveerimisprotsess, mis meil on nagu eesmärk on ette võetud üleüldiselt, et see oleks nagu oluliselt kiirem, et see on ka üks väga oluline koht siin.
No, kas põhimõtteliselt võivad siis kõik Saaremõhu korteriühistud selle programmiga ühineda, kas seal on mingi eeltingimus iga? No ma kujutan ette, et neid maju võib olla väga erinevaid, nagu te ütlesite, mitte ainult arhitektuuriliselt, vaid ka nende selline hetkeseis, et noh, võibolla mõnel on tehtud mingi energiaudit, teisel ei ole, et kas seal on mingisugused sellised eeltingimusi ka või selliseid tingimusi, mis näiteks välistavad selle programmiga liitumise? Noh, ütleme, jätame selle kõrval, et ühistud on laisad ja ei viitsi asjaga kaasa tulla, aga mingid selliseid juriidilisi või majanduslikke või ehitustehnilisi?
Jah, kui ta on juba poolikult, ütleme, niinimetat renoveeritud et, ja ta on üksikoone, et sellisel kujul korteri ühistu või siis hoone antud hetkel ei kvalifitseeru siia programmi, et me ikkagi ootame, et oleks mitu hoonet, kaks ja enam hoonet vähemalt, oleks siis niikene kogukondliku tundega ja kõige tähtsam ongi jah, et selle asja juures, et see nende poolt siis see soov ja tahe peaks olema võimalikult suur, et nad tõesti tahavad midagi ära teha ja pakuvad ka ise ideid, et kuidas me näeme oma elukeskkonda ka väljaspool maja ja kuidas me näeme elukeskkonda ka hiljem, et aga otseselt ütleme niiviselt, et kui ongi katus varem renoveeritud või aknad varem tehtud, siis sellisel juhul seda piirangut ei ole, aga kuidas me, et ütleme siis niiviselt, et me vaatame igat juhtumist siis eraldine üle ja leiame selle lahenduse, aga see nüüd ei tähenda, et üksikoone nüüd ei tohiks näiteks meie nende korraldatud seminaaridel või siis töötubades osaleda või meie ütleme siis selle programmiga liituda, et info mõttes ma kutsun kõike, et jah, et palun liituge, et tulge osalege nendel seminaaridel, te saate lihtsalt rohkem ideid, et tulevikus jagada seal oma elanikega ja oma vahel arutada, et miks mitte. Et tegelikult on kõik oodatud, aga need, mille meil siis fookus läheb, oleks ikkagi niiviselt kaks ja enam maja.
Ja elluviimise aeg on siis kuni 2028. aasta lõpuni.
Ja täpselt niiviselt, sinna maani see kestab.
No kas on ühistutel vaja arvestada ka mingisuguse oma osalusprotsendiga või ega see kõik ei tule ju, raha ei tule ainult Euroopast?
Antud programm näeb ette niiviselt, et meie pakume siis täis lahenduse välja töötamist ja selle eest me raha ei küsi, et kuna see rahastus ongi meie projekti juhtimise jaoks, et meie kirjutamegi siis väga detailse projektlahenduse ja lähte ülesande edasisteks siis minek edasiseks renoveerimisprotsessi jaoks. Ühtlasi siis selle kogu selle asja käigus me aitamegi siis renoveerimisotsust paremini lahti seletada, miks seda on vaja, millised on need finantsilised kohustused hiljem tekivad ja me mudeldame iga siis selle projektis osaleva kogukonna siis läbi ja näitamegi nendele, et võt, see võiks olla kõige parem lahendus teile, aga lõppotsuse, kuidas nemad hakkavad oma hooned siis edasi renoveerima ja millist rahastust nad sinna peale suudavad saavad tulevikus, siis see otsus jääb ikkagi nende enda teha ja kõik otsused kogu selle protsessi sees võtab ikkagi ütleme siis hooneomanik ehk elanikud võtavad ise vastu ja nemad saavad igas protsessis, igas etapis saavad kaasa rääkida.
Nii ja kuidas siin nüüd peaks edasi minema? Ühistud peaksid võtma ühendust teiega?
Ja, näiteks? Avaldama soovi, et meil on selline soov, et sooviksime siin liituda ja siis meie omalt poolt siit lähme juba edasi. Et vaatamegi, et milline oleks kõige sobilikum ja kui isegi teised, kui isegi saabki meie poolt nii nimetatud selle pehme ei vastuse, aga me jätame teda ikkagi siia programmi sisse, et nagu ma ütlesin, töötubades, seminaaridel kõik võivad liituda.
No kui kiire sellega nüüd on, et kaua ühistud võivad mõelda, kas ühineda või mitte, on see nüüd päevade, nädalate, kuu küsimus?
No hea oleks, kui saaksin mõne nädala jooksul, kuu jooksul saaks need asjad paika panna, et siis kuna programm kestab 3 aastat, et aga me peaksime ikkagi tööd juba alustama. Et meil on osad juba piirkonnad välja valitud, aga ootame veel.
Ja ühendust saab võtta siis teie meili aadressil?
Ja minu meili aadressi peal saab täiesti kirjutada ja vastan.
See on siis uku@eisa.org.
Täpselt nii.
Aga tänud, kas sellel võiks ka mingi jätkuprogramm tulla, kui see nüüd 2028. aastal edukalt lõpule jõuab ja kõik läheb hästi, on lootust või no, te peate kuskile kirjutama siis jälle kindlasti?
Ja me omalt poolt teeme siis selle CLR siis ütleme ühingule, teeme siis omapoolse raporti, näitame, et mis meil siin siis tehtud on ja saadud ja näitame kõik need renoveerimisplaanid ja kavad ette, et kuidas me näeme mingis kogukonnas, kuidas see asi toimib ja ühtlasi ka see suhtlus, et kuidas siin sees toimis, et ja ühtlasi otsustataksegi siis nende pealt, kes siis võiks minna pilooti järgmise etappi, kes siis saaks ka rahastuse juba renoveerimisele. See on, mina nimetan seda lotopileti just kui nagu ostmiseks, et kui sa ei osta seda lotopiletit, siis sa kindlasti ei saa, aga kui sa nagu liitud ja oled selles programmis aktiivne ja tegutsed, siis on võimalus ka saada sealt edasi minna. Aga see ei tähenda seda, et kui seda lotopiletit ei tulegi, nendel on olemas konkreetne lähte ülesanne minna juba EIS KredExi poolt siis toetusmeetmesena.
Selge, aga aitäh selle info eest ja soovin edu.
Aitäh!
Telefonil oli Saarte Energiaagentuuri energiatõhususe konsultant ja projektijuht Uku Loide.
Käib külas hoogne tants ja trall, sest mängib pillimees. See vaanja on, kes papli all meil muusikat siin teeb. Mis kasu oleks suve ööst ning udust heinamaal, kui õhtul peale päevatööd me tantsida ei saaks. Asad šokki keerutades kiirelt töödupööd, ida kaares päev peagi koitma lööd. Väsimust ei tunne jalad vastu peame veel, see nii kuni mängib pillimees. Šokki keerutades kiirelt töödu põõ, ida kaares koitma peagi lööd. siis lõpuks tõuseb vaania ka ning pilli kokku seab, sest enne koitu kallima veel koju saatma peab. Nüüd vaibub kiirelt tants ja trallning ootab kodutee, kuid homme jälle papli all siin tantsu lööme me. Tasatšoki keerutades kiirelt mööduvöö, mida kaarus päev peal koitma löö. Väsimust ei tunne ja lapastu peame veel, seni kuni mängib pilli meel.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil on telefonil maakonna rahvakultuuri spetsialist Krista Lember, tere kena keskpäeva.
Tere kena keskpäeva.
Me räägime sega tantsurühmade lähenevast tantsupäevast. Ma ei tea, kas kasatšokki seal ikka keerutatakse, nagu see kõlanud laulusalm meile lubas.
Kus juures? See ei ole üldse välistatud, sellepärast, et meil peale suurt koolitust toimub nii nimetatud tantsuolümpia, kus kõik rühmad võivad üles astuda omale sobivate meeleolukate lauludega või ja tantsudega.
No me oleme siin nende žandripäevade, nagu neid vanasti kutsuti, eel alati rääkinud, et kuidas siis see hetkeseis on ja võrrelnud vanade nii-öelda heade aegadega. Mis seis on meil praegu segarahva tantsurühmadega?
Ma leian, et seis on hea, sellepärast, et meil ei ole nagu ära jäänud rahvatantsurühmi. Pigem on meil nagu juurde tulnud siin selles valguses, mis on nüüd küll juba paariaastane rühm, eks ju, Moo ja Soo. Aga ära jäänud rühmi ei ole. Aktiveerunud on osad rühmad oma tegevuses ja siis osad rühmad on kollektiivi liikmete arvu suurendanud kenasti.
Isegi?
Isegi.
No meil maakonna tantsupeoni on nüüd, see tuleb meil järgmisel aastal.
Jah, kohe-kohe peaks Saarema valla poolt tulema välja konkurs tantsupeoidee konkursile, et 27 peaks see tantsupidu meil toimuma.
Ja siis on ju jälle kohe selline kindel stiimul, mille nimel hakata vaeva nägema ja harjutama.
No absoluutselt.
Nii, aga sel korral siis kus ja millal?
Traditsiooniliselt oleme Lümanda rahvamajas. Lümanda on kuidagi kujunenud sega rahvatantsurühmade koduks ja pesaks, kus on siis aasta kümneid, ma julgen öelda, kokku saanud sega rühmad. Ma siin huvi pärast hakkasin kokku panema seda ajalugu natukene. Et minu andmetel oli esimene siis 2005 või plus miinus üks kuskile sinna poole.
Paarkümmend aastat tagasi.
Täpselt ja siis teoorias peaks olema selle aasta oma 19.
Nii ja see on nüüd ikka nii, et kõigepealt tuleb keegi tark kuskilt kaugelt, jagab õpetussõnu, harjutate päev läbi ja siis tuleb uhke kontsert otsa.
See kord on niimoodi, et meile tuleb tark Tallinnast ehk Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsist David Truusa, kes siin harjutas kätka juba Saare naiste peal ja siis juhendad arvasid, et oleks väga tore ka segarühmadele, nii et kutsusime David uuesti meile. Ja David teeb kahe tunnise koolituse meie tantsijatele ja rühma juhendajatele. Siis on piske paus ning seejärel tuleb ka väike treening, mille viib läbi Lümanda rahvamaja kultuurikorraldaja. Pisut teistmoodi, kui rahvatantsijad on harjunud, aga ma usun, et natuke erisust on lisab särtsu asjale juurde.
Väike üllatus.
Just. Ja siis, nagu ma eelpool juba nimetasin, on tantsuolümpia ja tantsuolümpia oli sellel hetkel tiivustatud ideest, kui meil see olümpia trall käis siin. et kõik rühmad, kes tulevad päevale, astuksid üles mingisuguse põneva tantsunumbriga, mis iganes maast, mis iganes stiiliga.
Paris kava ja rennisõit ikka.
No umbes niimoodi, kes tahab tangot, kes tahab laintantsu, et see vabaduse väli on suur.
No kui nüüd see kas suur või meie oma tantsupidu oleks ligemal, siis oleks nagu selge, et lihvitakse ja harjutatakse seda repertuaari. See kord on see õpetus suunatud siis sellisele üldisemale koolitusele või?
Jaa, see ongi üldine. See sinna tuleb nii rütmika kui kehahoid kui tantsuline liikumine põhisammud, et aegajalt on väga oluline selliseid asju meelde tuletada ja see kord me konkreetselt mingit tantsu ei õpi otsast lõpuni ära, nagu me oleme teinud. Ma just siin sirvin praegu seda nii nimetatud ajaloo dokumenti, kus mul kirjas on, et näiteks 2025 jäi meil üldse ära sellepärast, et suure peorepertaar oli päris nõudlik, vaata siis oli ju see piirkondade pido. Ja et nagu selline koormus oli võibolla suurem kui tavaliselt ja siis me jätsime ta üldse ära ja eelnevalt on olnud, et on käidud õpetamas mingisugused konkreetseid tantse. Ja siis on ka olnud neid segarühmapäevi, kus me oleme olnud oma maakonna peo tuules, et õpime siis neid, seda repertuari, mis maakonna peole tuleb.
Järel kasvu osas oled sa pigem murelik või rahulik?
Sa mõtled tantsija, sa mõtled juhendaja.
Ma mõtlen nii ühte kui teist. No mis see tantsija võib ju tubli olla, aga keegi peab ikkagi ju ütlema, kuidas jalg juurde tuuakse.
Ja ei, ma arvan, et meil on tegelikult päris hästi nende juhendajatega. Meil on nüüd viimastel aastatel tulnud juurde siin päris tublisid noori juhendajaid ja sügisel alustab uuesti rahvatantsu kool. Võt siin ongi hea üüd, äkki mõni huviline kuuleb, et Eesti Rahvakultuurikeskuse poolt korraldatav rahvatantsu kool alustab sügisel septembrist ja registreerimine läheb lahti aprillis. Kui on soovi sinna registreerida, et saada veel uut verd juurde, et on rühmades mõni äge tantsija, kes tahab ka juhendajaks hakata, siis see võimalustel on nüüd olemas. Aga üldiselt ma arvan, et meil väga probleem ei ole, eks ju võiks alati natuke nooremad need rühmad olla, kui me ju teame, nad suuresti toimetavad ka läbi oma kollektiivi, oma sõpruskonna, läbi oma traditsioonide, nii et nii on.
Nii, ja praegu sa tegeled juba maakonna laulupeoga näiteks?
Ma olen maakonna laulupeo toimkonnas, jah.
No palju õnne.
Jah, see, kui see saa ju mööda minna ikka.
Ei, kus kõik see on koos. See on ju varsti ju, ütleme nii.
Jah.
Selge, aga sellest me räägime mõni teine kord. Igal juhul siis Lümandas Sego rahvatantsu päev, see on sel laupäeval.
Laupäeval, just.
Ja see olümpiatants algab umbest kell...
Oh jummel, nüüd see algab kuskil viie paiku.
Sinna võib tava inimene ka tulla või peab ikkagi selle päevase kadalipu kõike läbi tegema ja siis on see selline väike preemia või lastakse tava inimesed uksest sisse ka?
Tava inimene ei mahu meile sinna saali lihtsalt, kuna kui me paneme need rühmad laudade taha istuma, siis sinna ei mahu enam kahjuks.
See kord
või
siis,
õnneks,
see kord
et neid rühmini palju on.
See kord siis seda moodi. Igal juhul aitäh ja soovin edu.
Ja, aitäh sulle ka.
Telefonil oli maakonna rahvakultuurispetsialist Krista Lember.
Rein traktoristiks oli seda igaüks teab, aga Ann oli hakkijaks traktori peal. Traktoristil oli ordenid kuulsus ja au, aga Anne polnud lapsel laul, algu roolil traktoris, kõige kangemgi mees, ainult sahkade jagu on ta hakkijast ees. Olgu roolil traktoris, kõige kangemgi mees, ainult sahkade jagu on ta hakkijast ees. Rein instituudis õppis kaugõppe teel, aga Anne oli tegemis keskkoolis veel. Ann, kelleks tahad saada, nii vaikib kui hau, kui traktoristi hinge jäi helisema laul. Algu roo sisse, ka Anni juhtis siis. Üks sõiduluba neil, üks moodi ja üks laud, üks perekonna nimi ja üks perekonna laud.
Et selline tore põllumajanduslik laul viis meid järgmise teemani ja meil on nüüd telefonil Kõlle põllumajandusosavistu juhatuse esimees Tõnu Pass. Tere, kena keskpäeva.
Tere päevast.
No ilmselt on kuulajad juba kuulnud ka, et 19. märtsil, see on siis neljapäeval, tuleb selline üle-eestiline aktsioon, kus põllumehed võtavad traktorid alla ja sõidavad linna poole. Ma ei tea, kas nüüd sahad jäetakse maha või on sahad ka ikkagi küljes traktoritel?
No eks vist jah, tulevad ikka ainult traktorid, et linnaliiklus on liiga tihe, et seal väga palju agregaate taha haakida.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis mingi taoline aktsioon peeti ära ka vist võis olla aastal 2015 äkki, kui ka põllumehed traktoritega Toompeale sõitsid. Võis olla umbes sel ajal?
Oli jah, mingi selline aasta arv, ma ka peast nüüd täpselt ei mäleta, aga tookord jah käid ainult Toompeal. See kord on siis praegul meil Eesti Põllumajanduskaubanduskoja ja tulundusühistu Kevili organiseeritud siis selline, et me selliselt, et põllumehed sõidavad korra oma maakonna keskustesse ja näitavad siis oma masinaid korraks ja tegelikult on see lihtsalt pisike signaal, et me ei protesti millegi üle, aga lihtsalt näitame põllumajanduse olulisust, tahame meelde tuletada seda ja sellel päeval, miks siis just 19. on, sellel päeval on Riigikogu suures saalis olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu toit kui strateegiline majandusharu. Ja siis meie poolne toetus nendele, kes Riigikogus käivad seda juttu rääkimas.
Ja arvavad, et toit tuleb poest.
Ja paraku küll, et see toit arvatakse küll, et tuleb poest, aga ega me ju oleme harjunud sellega, et me ei mõtle niimoodi läbi, et me tahame päeval keskelt läbi kolm korda süüa, aga et see söök tulebki tegelikult ju enamus söögist tuleb põllu pealt ja farmist. Ja et see sealt kätte saada on päris palju tööd vaja teha, et pisikene meelde tuletus ja täna võib-olla miks siis just niimoodi, et kuna seal Riigikogus toimub arutelu just toetuste ülega ja ma vist pean pikemalt rääkima, et toetused on ju põllumajanduses oluline sissetuleku osa ja läbi toetuste püütakse hoida toidu hinda madalamana, et kõigil oleks toit kätte saadav ja see makstakse siis otseselt põllumehele, aga täna on Eesti põllumees olukorras, kus tegelikult ju meie toetused on meie Euroopa kolleegide omast oluliselt madalamad, aga turg on ju üks, nii et see teeb meie majandamise oluliselt raskemaks ja kui praegul Eestis on arutelul just selle 500 miljoni järgmise perioodi raha, et kuidas see siis peaks põllumajandusele tulema või mitte tulema, et siis selle nimel me, see on nagu sisse tuleku lõhe raha, aga sellel ei ole otsest silti külles, et selle peab anna põllumajandusele, enamus riikeda annab põllumajandusele, meil käib selle üle nüüd siis praegu pisike vaidlus ja me väga soobiksime, et Riigikogu siiski otsustaks, et see on raha, mis peaks tulema põllumajandusele, et põllumajandus oleks jätkusuutlik ja suudaks oma rahvast toita.
No keegi kuskil artiklis andis sellele ilusa termini ka, et see raha võiks olla nii-öelda kõrvamärgistatud põllumajandusele.
Jah, seda on nii nimetatud tõesti, et täna tal nagu on just vastupidi öeldud, et täna tal kõrvamärki ei ole küljes, aga võiks olla. Nii et me seda ka soovime, et põllumajandus kui väga oluline majandusharu ikkagi püsiks ja oleks elujõuline.
No ma ei tea, kas sa mäletad toonasest 2015. aastast, kas sellest Toompeale sõidust, oli sellest nagu mingi kasu ka? Noh, uudistes ilmselt näidati traktoreid seal Riigikogu hoone ees. Kas sellele järgnes ka mingisuguseid samme, mingeid konkreetseid meetmeid või et keegi vähemalt tuli põllumehe käest küsima, et kuulge, mis te asjast arvate, mis teie mured on?
Jah, tookord oli ka selline hetk, kus tegelikult need põllumajanduse sissetulekute hinnad olid hästi madalad. Ma mäletan, et piima hind püsis tookord cirka 3 aastat alla oma hinnataseme, ehk et kõik põllumajad tootsid kahjumiga. Ja mingi rahaselt tõesti tuli, et seda kahjumit katta, nii et abi tookordiga natuke oli sellest, jah.
No nii palju kui mina mäletan, siis sellest, et need põllumajandustoetused Euroopa Liidus riikide vahel on väga erinevad. Suurtel on suuremad õigused, väiksematel on väiksemad, võib-olla midagi. Kas, no, see on selline võitlus igavene tuuleveskitega, et suured teevad ikka, mis nemad tahavad ja me võime ju siin traktoritega sõita või mitte. Ega meie arvamus kedagi väga ei huvita. Noh, näpu otsaga natukene pudistatakse. No see sama 546 miljonit eurot lisaraha, no see on noh, eelarveperioodiks 28-34, no see on ju peen raha tegelikult, see on näpu otsa täis.
Jah, seda ei ole üldse palju, kui see jagada nüüd kuue aasta peale tegelikult. No. Et ega ta mingit suurt summat endast ei kujuta, kui see siis Eesti põllumajanduse peale laiale jagada, et aga ta oleks meile abiks. Me oleme jah olnud kogu aeg sellises seisus, ma saan aru, et kui alguses, kui me Euroopa Liitu astusime, et kohe need toetused meile ilmselt ei saanudki võibolla laieneda või et siis olid vanad liikmesriigid sellisel arvamusel. Seda vahet pidi kogu aeg vähendata maa ja mingil hetkel pidi siis Eesti jõudma ka sellisele tasemel, et me läksime nagu Euroopa Liidu keskmised oma toetustes, aga seda on edasi lükatud ja täna ongi seis selline, et me oleme seal kusagil 80% peale Euroopa Liidu keskmisest ja tõesti see hulk on mingi suurus, mis tähendab seda, et kui meile tõstetakse, siis keegi peab oma sellest osast loobuma. Tõsi, Eesti on ju väga väike Euroopa Liidus, aga siin on ka Eesti, Läti, Leedu, kes on kõik sellise väiksema tasemega. Ja nii mõnedki riigid, kes peale meid ühinesid, nende tulemused on paremad olnud, nii et tegelikult just see puudutatki Balti maidne see toetuste väiksem määr kõige rohkem.
Ja noh, nagu ma tean, siis Eesti põllumajandustootjate otse toetused ei saavuta ka käesoleva programmi perioodi lõpuks Euroopa Liidu kokku lepitud 90% taset.
Ei saa, jah, et eks ta, see ongi see küsimus, kus me ütleme, et me tahaksime olla võrdsed konkurentsis teistega, et täna me seda mitte kuidagi ei ole.
No samas arvestades seda üldist olukorda, mis siin maailmas on, me järjest rohkem ja rohkem räägime julgeolekust, seal hulgas ka toidu julgeolekust. Nii et noh, see ei ole tegelikult ainult küsimus sellest, et kas nüüd üks põllumees külvab otra või kaera või kas ta peab nüüd 200 mullikat või 300 lehma, et see on tegelikult palju laiem ja palju strateegilisem küsimus.
Jah, et kui me mõtleks niimoodi, et pisut ajast tagasi, kui see COVID väga hooksalt hakkas Euroopas siia poole tulema, siis Poola juba nii korra oma teed kinni, mis tähendab seda, et kusagilt midagi läbi ei liigu. Kui midagi väga halba peaks juhtuma, siis saab kindel olla ikka ainult sellele toidule, mis koha peal toodetakse. Et täna on ju Eesti seis selline, et me oleme ise varustamiselt tasemel ainult piima ja teravilja toodetega. Liha, munad, köögiviljad, me kõiki toodame alla oma varustuse osa. Nii et noh, tegelikult ongi strateegiline, et kartes, et maailm ei ole endine ja midagi võib juhtuda, siis kõige halvemas olukorras võib ka nälg kohale tulla.
No ega meil siin Saare, Hiiu ja Muhumaal ka ju midagi kiita ei ole.
Otseselt ei ole jah, et me oleme kuigi jah, ütleme, et Saaremaa vist kui niimoodi üks-ühele võtta, siis Saaremaal on õnneks säilinud sealiha tootmine, on veiseliha tootmine, on piimakarja kasvatus. Ka teravil on Saaremaal piisavalt, aga tänases olukorras on nii, et kahjuks sellistest suurematest toidutööstustest on säilinud ainult piimatööstus ja meie leivatööstused on suletud, meie lihatööstus on suletud, nii et ega see olukord just kõige ilusam ei ole.
Kuidas nüüd see neljapäevane päev välja näeb, et selle aktsiooniga on siis ühinenud Viljandi, Tallinn, Tartu, Pärnu, Rakvere, Jõhvi, Jõgeva, Räpina, Valga, Võru ja ka Kuressaare? Mis kell me traktorid näeme? Kus kohas peab seisma?
No, meil on enam vähem selline plaan. Praegul on osalejaid traktoreid on lubanud tulla cirka 40.
See on päris suur number ju.
On küll päris suur number.
Palju meil need üldse on?
Oi, ei oska öelda, seda vist peaks autoregistrikeskusest võib-olla küsima, aga kas nemad teavad
40 on ikka päris suur hulk.
Jaa, huvilisi, kes tahaksid selle aktsiooniga ühineda, on olnud ikka õnneks jah päris palju. Me püüame niimoodi liigelda, et me kedagi väga ei see kaks, kui keegi tahab mõõda sõita vahele tulla, palun väga, kindlasti traktorid teevad ruumi. Me sõidame mõõda ringteed, tuleme Smuuli poe juurest läbi, tuleme mõõda Smuulit, tuleme Kuressaare kuivastu maanteele uuesti ja siis osad lähevad ka mõnede koolide ja lasteaedade juurde ja enamus ilmselt hargneb vaikselt ajali ja läheb tagasi.
No see koolide ja lasteaedade juurde sõitmine on ka tegelikult ikkagi väga hea mõte, sest noh, kus siis see arusaamine sellest toidu tootmisest ja põllumajandusest tulla võiks, kui seda maast madalast lastele ei räägita ja noh, traktorit näidata on ju alati põnev.
Kindlasti on ja väga tore, kui noored seda näevad ja selle vastu ka pisut huvi tunnevad, sest no, tänased traktorid on ikka mingi teine sõna, mis oli kunagi 20 ja 30 aastat tagasi. Et nad on ikka tõesti väga mugavad töökeskkonnad, nii et kellel vähegi huvi on, et siis võib selle töö peale mõelda.
No nii, räägime natukene sellest filosoofilist juttu veel, et sinu hinnakul, mida siis meie poliitikud erinevatel tasanditel võiksid ja peaksid tegema, et me noh, võib-olla jälle 10 aasta pärast ei rääkiks seda sama juttu, et sõidame nüüd traktoriga toom peale. Kas see on nükene lootusetu võitlus või oleks sinu hinnakul meie Europarlamendi saadikutel, meie riigikogu rahval valitsuse liikmetel, oleks ikkagi mingisuguseid võimalusi veel, mida siiamaani ehk ei ole liiga usinasti kasutatud või mida peaks tegema, mida sa soovitaksid?
No ilmselt on ikka kindlasti mingid võimalused rohkem rääkida, see tähendab ka seda, et ka need poliitikud, kes tegelikult ju selle maaeluga ei ole väga kursis, nad võiksid ennast kõigepealt siin kohalikul tasemel ka pisut kurssi viia rohkem, et mis tegelikult toimub, et see toidujulge oleks, see ei ole päris niisama sõnakõlks, see on tegelikult asi, millele tasub mõelda ja millele peabki poliitik mõtlema ja vastavalt sellele siis ka tegutsema, et meil oleks ise varustatus, et rasketel hetkedel oleks oma toit laua peal olemas, sest üks kõik mida, aga igal aja hetkel peab inimene oma kõhu täis sööma, siis ta on võimeline ka midagi muud tegema. Nii et see on jah selline poliitikute osa, mida nad võiksid täita, aga paraku on nendel vist rohkem teise populaarsemaid teemased, millega tahetakse tihti peale tegeleda.
No jah, ja aegajalt ma ikkagi loen ja kuulen kuskilt ka sellised seisukohti, et noh, kuulge kulla põlluma, et kui see oma indika sellel tootel on nii kallis ja kui see on nii keeruline ja kui kliima on meil selline, no aga tehke midagi muud, te ei pea ju seda vilja külvama ja need loomi kasvatama, tehke midagi muud, tehke midagi kasumliku ja ongi hästi. No, tuleb ju tuttav ette.
Tuleb tuttav ette ja eks ta selline populistlik lause on, et Eestis on tegelikult täna toidu tootmisega hõivatud umbes, noh kui on võtta toidu tootjad ja toidu töötlejad, cirka 3% tööealisest elanikkonnast, ehk et see 3% tegelikult on ju väga väike arv, kes sellega tegelevadki. Ja mingil aja hetkel, vähemalt mina mäletan, ja ma küll nime ei hakka nimetama, aga oli üks poliitik meie taasrajatud vabariigi alguses, kes ütles Aktuaalses kaameras, et Eestis on toidu tootmine kahjulik, et odavam on sisse osta. Siis tegelikult on ju nii, et kui sees ei ole tootmist, siis see toit saab ainult kallimaks minna, nii et, et tänu sellele, et Eesti põllumees on toidu tootmisega jätkuvalt tegelenud, on ka ilmselt toit ka Eestis tarbija jaoks märgatavalt odavam olnud.
No ja nagu sa juba siin vahepeal ka märkisid ja nagu me oleme kõik ka märganud, et kui on mingid kriisid ja need tarneahelad ei toimi, siis ei ole ju kuskilt osta ka, isegi kui raha on.
Nii ta paraku võib lõppeda, jah, et kui meil jah, kusagil teed kinni pannakse, siis kahjuks on võimalik, et võib tekkida väga suur auk toiduga.
Kui nüüd mõni põllumees, kellel ka on üks uhke traktor kuskil seismas, tahaks veel selle aktsiooniga ühined, on see ka võimalik või kuidas ta peaks käituma, kui ta nüüd kuulis, et selline tore ettevõtmine tuleb, panustaks ka, on see võimalik ja kui siis kuidas?
Ja on küll võimalik, et meil on tegelikult tehtud WhatsAppi grupp ja kui on huvi ja soovi, siis võib kas või minu ühendust võtta ja liidame sellesse gruppe, et sealt saaks nagu info kätte ja siis neljapäeval kella 10 paiku umbes me püüame selle linnareisi traktoritega ära teha.
Suur tänu ja loodetavasti äratab see tähelepanu ka nende inimeste ja ametnike silmis ja hulgas, kellest sõltub, et midagi muutuks ja et me ei peaks neid traktorid linna vedama siin sagedamini, et nad ikkaks oleksid seal, kus nende koht on, põllumaal.
Jah, nii ta võiks tõesti olla.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Kõljala põllumajandusosaühistu juhatuse esimees Tõnu Post. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.